რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო რეიტინგების ომზე საქართველოში. გააყალბა თუ არა სოციალური კვლევის შედეგები ტელეკომპანია რუსთავი ორმა.
ლეგიტიმურია ჩვენ ასე ვთქვი, ის სხვა მონაცემები არის. სწორი ხოლო რუსთავი ორი ზეთერში გავიდა დააყალბა. არც ბეჭედი აქვს ამას, არც ხელმოწერა და ეგ არ არის საჭირო. თავარია რომ რუსთავი ორი ზეთერში გასული მონაცემები ამ კაცს და მეც ნახე, გაცილებით ადრე ვიდრე ეთერში გავიდოდა და ზუსტად ემხევა.
ვისაუბრებთ ასევე ძალასლობაზე წინასაარჩევნო პერიოდში. რა ფაქტები აღნიშნეს სადამკვირვებლო არასამთავრობო ჯგუფებმა?
აი ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ინციდენტმა მნიშვნელოვანი შეშფოთება გამოიწვია ჩვენი სწორედ წინასაარჩევნო ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებისა. მათ შორის იყო ცივი არაღის და ძალის გამოყენების შემთხვევები, რომლებმაც თავისუფლად რა თქმა უნდა მოახდინა მნიშვნელოვანი შეშფოთება ჩვენი და ამასთან ერთად დაზარალებულებიც არიან.
ფიზიკური დაპირისპირებისა და ცივი იარაღის გარდა, როგორც სიტყვებინებიან, გორში წინასაარჩევნო დაპირისპირებაში უკვე ცეცხლსასროლი იარაღიც ჩაერია.
ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა გორში. იარაღის ღარული არ ნახდებოდეს წინასაარჩევნო კამპანიისას და უკაცრესად უნდა მოეთხოვა სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ უსწრაფესად დაადგინონ, მიიღო დამნაშავე, რატომ მოხდა ესეთი ფაქტი.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის ერთადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძევა. ვის და რამდენ პროცენტიანი მხარდაჭერა აქვს არჩევნებამდე 5-ოდე დღით ადრე საქართველოში და რა მოაქვს პოლიტიკური რეიტინგების ომს? შეიძლება თუ არა არჩევნებამდე გამოქვეყნებულმა მონაცემმა შეცვალოს ამომრჩევლის გადაწყვეტილება. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ სოციოლოგიური კვლევის კომპანია GFK-სათვის დაკვეთილი კვლევის შედეგების გამოქვეყნება სამჯერად უხმაურად არ ჩაუვლია. ტელევიზიასთან და მის ხელმძღვანელობას მონაცემების გაყალბებაში ადანაშაულებენ უფრო მეც კი ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გააყალბა წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგები. აცხადებს თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრი ბესო კალაძე, რომელმაც 3 ოქტომბერს ჟურნალისტ შალვა რამიშვილთან ერთად მედია საჩვენა ნოტარიუსთან დაცული ორი დოკუმენტი. ერთი მათი განცხადებით სოციოლოგიური კვლევების კომპანია GFK-ის კვლევის რეალურ შედეგებს ასახავს, მეორე კი რუსთავი ორის მიერ ეთერში გადაცემული ამავე გამოკვლევის შედეგების გაყალბებული ვერსია.
ლეგიტიმურია ჩვენ ასე ვთქვი, ის სხვა მონაცემები არის. სწორი ხოლო რუსთავი ორის ეთერში გავიდა დააყალბა. არც ბეჭედი აქვს ამას, არც ხელმოწერა და ეგ არ არის საჭირო. თავარია რომ რუსთავი ორის ეთერში გასული მონაცემები ამ კაცს და მეც ნახე, გაცილებით ადრე ვიდრე ეთერში გავიდოდა და ზუსტად ემხევა 26% აი აქ რაც იყო ეთერში და მეორე დოკუმენტში ჩანს რომ ეს არის 12.5%. ქართული ცნობა როგორიც და იგივეა 25.4%.
უთხრა ჟურნალისტებს შალვა რამიშვილმა. თავად ბესო კალაძის თქმით კი მან ეს დოკუმენტები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრისგან, თავისი მეგობრისგან მიიღო, რომლის ვინაობასაც ის ამ ეტაპზე ანონიმურად ტოვებს. მეც შემიძლია ორი ფურცელი ამოვპრინტო და ნოტარიუსთან რაღაც დროის განმავლობაში შევინახო. მე არ ვიცი ეს რას ადასტურებს. რამიშვილი გალადის ბრალდებას ასე გამოეხმაურა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი თქმით სასაცილოა, რომ ხელისუფლებას მოკავშირედ შალვა რამიშვილი ჰყავს. რაც შეეხება კომპანია GFK-ის კვლევის დეტალებს, ამ საკითხზე საუბარში ნიკა გვარამია 6 ოქტომბრის პრეზენტაციაზე გეგმავს. აქვე გავახსენოთ რეიტინგების ამბავით. 1 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაასაჯოროვა გამოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 2200 ადამიანიდან, თუ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდნენ, 26% ხმას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა, ხოლო 25.4% ქართულ ოცნებას. წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგების საკითხს 3 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობა. მან განაცხადა, რომ რუსთავი ორმა კონტექსტიდან ამოგლიჯა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები. მისი თქმით, ივანიშვილი ვერ იტყოდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობაში 30%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რეალურად ნაციონალების რეიტინგი ირაკლი კობახიძის განცხადებით სამჯერ ჩამორჩება დასახელებულ პროცენტს.
საუბარი იყო იმაზე, ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა შეადგენს 150,000-200,000 კაცს, 100%-ში რომ გადავიყვანოთ, არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე 30%. სხვადასხვა ბიზნეს ევანაშვილის სიტყვების გაყალბება საბოლოო ჯამში მიკა გვარამიას დაჭერდა გაყალბებული კვლევის შედეგების შესაფუთად. ეს იყო მთავარი მიზანი, გაყალბებული აბსოლუტურად ეს მაჩვენებლები, რომლებიც შემოგთავაზეს ჩვენ რუსთავიორის მეშვეობით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავიორს, ოდიში მოუხადონ ტელემაყურებელს სიყალბის ტირაჟირებისათვის.
კობახი თემისის თქვა, რომ ეს ყველაფერი რუსთავიორის და მისი ხელმძღვანელობის მხრიდან ჩაფიქრებული რევოლუციური სცენარის ნაწილია. მან ტელეკომპანიას მოუწოდა გაყალბებული გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებისათვის საზოგადოებას ბოდიში მოუხადოს. ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი პარტიის რეიტინგი რამდენჯერმე აღემატება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, რაც ირაკლი კობახიძის სიტყვებით 8 ოქტომბერს დადასტურდება კიდეც. 8 ოქტომბრის იმედი აქვთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. პარტიის ლიდერები ფიქრობენ, რომ რეიტინგების საკითხზე ატეხილ გლოუნადაზე გამოხმაურებაც არ ღირს. პარტიის ერთ-ერთი წევრი გიგა ბოკერია აცხადებს, რომ ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება.
ამ არჩევნებზე ქართული ხალხი იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც შექმნილია ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რაც გააკეთა ივანიშვილმა, როგორც დაწია უკან ქვეყანა და გადააგდო ხალხი და დღეს უტიფრათ ეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის და უბრალოდ ჩვენ ყველანი ბრმები ვართ, და იქიდან გამომდინარე, რა კაფიო და ნატალი გეგმაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, გააკეთებს არჩევანს და ეს გაუგებრობა დამთავრდება რბილად, რო თქვა, გაუგებრობა მშვიდობიან არჩევნების გზით.
რა მოაქვს სხვადასხვა პარტიის თუ ტელევიზიის მიერ წინა საარჩევნოდ დაკვეთილ პოლიტიკურ რეიტინგებს და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რეიტინგების ომმა ამ მრჩეველზე? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს მიმართა. ერთი მხრივ გავლენა შეიძლება იყოს დადებითი, გვითხრა მან.
ადამიანს უფრო გაუღვიძოს საკუთარი ინიციატივის ან საკუთარი აქტიურობის მიმართ რწმენა, რომ ის აუცილებლად უნდა წავიდეს არჩევნებზე, ხმა მისცეს იმ პარტიას, რომელიც მას მოწონს, მიუხედავად იმისა, როგორია რეიტინგები, მიუხედავად იმისა, როგორია ამა თუ იმ პარტიის რეიტინგი. ანუ ერთი დადებითი შედეგი შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ გავლენა შეიძლება იყოს უარყოფითიც. სოციოლოგიური კვლევების მიმართ იმედგაცრუებამ ამ მრჩეველში პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართულობისადმი ნიჰილიზმი გამოიწვიოს. თუმცა იაგო კაჭკაჭიშვილი მაინც ფიქრობს, რომ მიუხედავად სხვადასხვა შედეგების და ამ შედეგებით გამოწვეული დაძაბულობისა, დაკვირვებული თვალი მაინც აღმოაჩენს გარკვეულ კანონზომიერებას ასეთ გამოკვლევებში. დაინახავს ტენდენციას, რასაც დაეფუძნება კიდეც მისი პოლიტიკური სიმპათია. ზოგადად კი სოციოლოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ჯერ შორს დგას იმ ჯანსაღი ვითარებისგან, რომელშიც სოციოლოგიური გამოკითხვები პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებისა და სტაბილურობისთვის ამზადებს ობიექტურ ნიადაგს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ საარჩევნო თემატიკაზე, უფრო ზუსტად წინა საარჩევნო პერიოდში ძალადობაზე საუბრით. არჩევნების მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები საქართველოში სამართალ დამცველებს მოუწოდებენ სწრაფად და ეფექტურად გამოიძიონ ქალაქ გორში სროლის შედეგად ორი ადამიანის დაჭრის ფაქტი. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა გორის ერთ-ერთ უბანში, სადაც წინა საარჩევნო შეხვედრას მართავდა მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ოქრუაშვილი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. მან მომხდარის გამო დაადანაშაულა მართველი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომელიც თავისუფლად კატეგორიულად უარყოფენ ოქრუაშვილის ბრალდებას. უფრო მეც ამ ინციდენტის შესახებ ახლა შეიტყობთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტისაგან, გოგა აფციაურისაგან.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გვიან ღამემდე გაგრძელდა. გამოძიების კითხვები ვაგზლის დასახლებაში მოხდარ ინციდენტს ეხებოდა. ოქრუაშვილი მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავდა, რა დროსაც შელაპარაკება მოხდა. შელაპარაკებას კი სროლა მოხდა. დაიჭრა ოქრუაშვილის ორი თანხმლები პირი, რომელთა სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. მათ გორის ჰოსპიტალში წუხელ ოპერაცია ჩაუტარდა. ირაკლი ოქრუაშვილმა ეს ინციდენტი მის პოლიტიკურ აქტივობას დაუკავშირა და კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების მობილიზებაში კახა კალაძის ცოლის ძმა დაადანაშაულა. ირაკლი ოქრუაშვილის თქმით, ქართული ოცნების წარმომადგენელი ედვარდ ნუცუბიძე და რამდენჯერმე ნასამართლები ალექსანდრე ინდუაშვილი, მეტსახელად ხამსა, შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდნენ, რა დროსაც ინდუაშვილის მიერ მათი მისამართით ცეცხლი გაიხსნა.
ბოლო კვირების განმავლობაში გორში შეინიშნებოდა განსაკუთრებით შეინიშნებოდა ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების საკმაო გააქტიურობა საარჩევნო პროცესში. ამ ყველაფრის თავი და თავი გახლდათ კახაკალაძის ცოლი ძმა, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა აი ამ ბიჭების ამდაგორ აქტიურობას. ისაძლევდა გარანტიებს ამ ბიჭებს, რომ მათ არავინ ხარ შეეხებოდა, ისევე როგორც ის უკეთებდა ორგანიზებას სხვადასხვა კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ გორელი ახალგაზრდებისადმი ზარების განხორციელებას, რათა ისინი ყოფილიყვნენ ჩართული ქართული ოცნების ხარე.
მოხდარის შესახებ განსხვავებულ ვერსიას ყვებიან ქართული ოცნების შტაბში. სოციალურ ქსელებში პარტიის აქტივისტებმა ალექსანდრე ინდუაშვილთან რაიმე სახის კავშირი უარყვეს და ოქრუაშვილი დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულეს. ოქრუაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე. მან ინციდენტის პოლიტიკური მოტივი გამორიცხა და განაცხადა, რომ ოქრუაშვილთან შელაპარაკება ადგილობრივ მცხოვრებლებს მოუვიდათ, რაც შემდეგ ჩხუბში და სროლაში გადაიზარდა.
შეგვიძლია სრულად გამორიცხოთ ამ ინციდენტში ქართული ოცნების აქტივისტების მონაწილეობა და მეთემატეს ქართული ოცნების ლიდერების მონაწილეობა. გორში მოხდა სამცხარო ინციდენტი, რომელიც დაიწყო შელაბარაკების ნიადაგზე და ირაკლი ოქრუაშვილთან მისხვდამჭერებსა და ადგილობრივ მოსახლეებს შორის და სამცხარო ამ ყველაფერს მოყვა მძიმე ინციდენტი, რაც გამოიხატებოდა ადამიანების დაჭრაში. ჩვენთვის ბუნებრივია დასაგმობია ეს ყველაფერი, რაც იქ მოხდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გავიმეორებთ, რომ ამას არ ჰქონდა პოლიტიკური საჭირო.
სამართალდამცავებმა სისხლის სამართლის საქმე ორი მუხლით აღწერეს, რაც სხეულის განზრახ დაზიანებას და იარაღის უკანონოდ შეენახვა ტარებას უკავშირდება. ალექსანდრე ინდუაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ირაკლი ოქროაშვილმა კი ადგილობრივ პოლიციელებს აქტიურობისკენ მოუწოდა. მისი ინფორმაციით ინდუაშვილი საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას ცხინვალის გავლით გეგმავს. გუშინდელ ინციდენტს გამოეხმაურა ოქროაშვილის კონკურენტი ირაკლი ალასანია. მან დაგმო დეპუტატობის კანდიდატზე შეერაღებული თავდასხმა და პოლიციას საქმის სწრაფად გამოძიებისკენ მოუწოდა. როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერი უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესში იარაღი ჟღარუნი თავშეაზრად აღარავის მოუვიდეს.
ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა გორში, იარაღის ჟღარუნი არ ნახდებოდეს წინასაარჩევნო კამპანიისას და უკაცრესად უნდა მოეთხოვო სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ უსწრაფესად დაადგინონ ვინიყო დამნაშავე, რატო მოხდა ესეთი ფაქტი.
სხვა კანდიდატებს აღნიშნულ ინციდენტზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 13 კანდიდატი იბრძვის.
ეს ხო გოგა აფციაური, კი, გორში მომხდარ ინციდენტზე გვიამბობდა. ჩვენ ერთი ამოსის შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ზოგადად არასამთავრობო საგანმანათლებლო ჯგუფების მიერ აღნუსხულ სხვა ძალადობის ფაქტზე წინა საარჩევნო პერიოდში. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
წონდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიგაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ კვლავ წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ ძალადობებზე. 3 ოქტომბერს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინა საარჩევნო პერიოდის ბოლო მეოთხე ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს და მასში იმ დარღვევებზეა საუბარი, რომელიც საანგარიშო პერიოდში მოექცა. საკმაოდ ვრცელი დარღვევების ჩამონათვალი ანგარიშის ავტორების თქმით მოახლოებულ არჩევნებთან ერთად მომატებულ დუღილის ტემპერატურას უკავშირდება. ნინო თახნიშვილი განაგრძობს ახლა ამ თემას.
ის რომ საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინასაარჩევნო დარღვევების რიცხვი იმატებდა, ამის შესახებ ჯერ კიდევ ივლისში ლაპარაკობდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. სწორედ მაშინ გამოაქვეყნეს მათ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში. 3 ოქტომბერს კი არჩევნებამდე 5 დღით ადრე ორგანიზაციამ მეოთხე და ბოლო ანგარიში გააცნო ჟურნალისტებს. ანგარიში დახუნძლულია ისეთი დარღვევებით, როგორიცაა წინასაარჩევნო პერიოდში ფიზიკური დაპირისპირება, ზეწოლის მუქარები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა, პარტიული ოფისის დაზიანება, სიძულვილი სენის გამოყენება და ასე შემდეგ. საანგარიშო პერიოდში მოხდა მხოლოდ ერთ თვეში მოკლეული დარღვევები, 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით. სწორედ საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღეს დაემთხვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეთში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, რის შემდეგაც ქართული ოცნების წარმომადგენლების საავადმყოფოში აღმოჩნდნენ. ანგარიში ვერ მოხდა 2 ოქტომბერს გორში მომხდარი ფაქტი, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქურაშვილს ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს. შემთხვევის დროს ირაკლი ოქურაშვილის თანხლები ორი ადამიანი დაიჭრა. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე სწორედ პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებების საგანგაშო ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
აი ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ინციდენტმა მნიშვნელოვანი შეშფოთება გამოიწვია ჩვენი სწორედ წინასაარჩევნოდ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებისა, მათ შორის იყო ცივი იარაღის და ძალის გამოყენების შემთხვევები, რომლებმაც თავისუფლებ რა თქმა უნდა მოახდინა მნიშვნელოვანი შეშფოთება ჩვენი და ამასთან ერთად დაზარალებულებიც არიან, რომლებიც მათ შორის საჭიროებდნენ სამედიცინო დახმარებას. მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოძიება იყოს ეფექტური და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გავითვალისწინეთ, რომ ერთი კვირით ადრე არჩევნებამდე მსგავსი ტიპის განვითარება მოვლენები შესაძლოა სერიოზულად ქმნიდეს ძალადობრივ ფონს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის შესახებაც მიხეილ ბენიძე საუბრობს, ეს არის საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებული უკანონო მიყურადების ფაქტები. საუბარია რამდენიმე ჩანაწერზე, მათ შორის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების სავარაუდო დიალოგზე რევოლუციური გზით საარჩევნო პროცესის განვითარების შესახებ. მიხეილ ბენიძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ გამოძებული იყოს რამდენად კანონიერად მოხდა მიყურადების ფაქტი და ამასთანავე მისი თქმით, მნიშვნელოვანია სამართალდამცავებმა გამოიძიონ ნამდვილად არსებობდა თუ არა მსგავსი მიზნები და საფრთხეები მოსალოდნელი დესტაბილიზაციისა. საანგარიშო პერიოდს დაემთხვა სხვა არაერთი ფარული ჩანაწერის გამოქვეყნებაც. წინასაარჩევნო პერიოდში ფარული ჩანაწერების გავრცელებისა და ამ გზით საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების თაობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან მედია მკვლევარი ზვიად ქორიძე. მას მიაჩნია, რომ ფარული ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერები არ უნდა იქცეს საარჩევნო პროცესის ქვაკუთხედად. მისი თქმით, საზოგადოება უნდა მივიდეს დასკვნამდე, რომ ამ ჩანაწერების ღირებულება ნულია.
იმიტომ რომ თუ ჩვენ ასეთ მივყვებით აი ამ ჩანაწერების კონტექსტს, მაშინ ჩვენ აუცილებლად შევქმნით გარემოს, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთზე მოაგროვებენ ჩანაწერებს და ეს ჩანაწერები არალეგიტიმური და არალეგალური იქნება. მე დავიწყებთ ამ ჩანაწერებზე რაღაც თეორიების ჩამოყალიბებას და ჩვენ შევქმნით რაღაც ვირტუალურ, არანორმალურ საარჩევნო და პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გარემოს და ამით ქვეყანა არ განვითარდება.
სამართლიანი არჩევნების ანგარიში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში სიძულვილი სენის გამოყენების ფაქტებს. როგორც ისინი მიუთითებენ, საარჩევნო სუბიექტი პატრიოტთა ალიანსი წინასაარჩევნო კამპანიაში მკვეთრად გამოხატული ქსენოფობიური მოწოდებებით გამოირჩეოდა. 8 ივნისიდან ახორციელებს წინასაარჩევნო მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ანგარიშში ისინი არჩევნებამდე 2 საამთხით ადრე გამოაქვეყნებენ. მანამდე კი პროგრამის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან აფასებს წინასაარჩევნო გარემოს და მას გასულ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ანალოგიურ პერიოდს ადარებს. მისი თქმით, მართალია წლემდელი წინასაარჩევნო გარემო ნაკლები დარღვევებით ხასიათდება, თუმცა ამასთანავე ის საუბრობს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მომატებულ მნიშვნელოვან დარღვევებზე და პასუხისმგებლობას აკისრებს როგორც ხელისუფლებას, ისე პოლიტიკურ პარტიებს.
არის გარკვეული ტიპის დარღვევები, სადაც დაპირისპირება ძალადობაში იზრდება შემდგომ უკვე და მთავარია ამ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფომ დროული რეაგირება მოახდინოს, დროულად მოხდეს გამოძიება და იმპირებს ვისაც რაიმე ფორმით გარკვეულწად ბრალინი უწვით იმაში, რომ ამ ქმედებების ასე ვთქვა განხორციელებაში ან მათ ქმედებებში უკვე დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაეკისროთ, რათა ჩვენ დავიცვათ გარემო, ჩვენ დავიცვათ საარჩევნო გარემო და ის იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნებამდე 5 დღით ადრე ბოლო რეკომენდაციებს იძლევიან და მოუწოდებენ საარჩევნო სუბიექტებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და სახელმწიფოს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ ქმედებებს, რათა ამ მრჩეველმა შვიდ და თავისუფალ გარემოში შეძლოს არჩევანის გაკეთება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to live, why not share?
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გაცემაში ორი უდე წუთს დავუთმობთ საერთაშორისო თემას. ორი ამერიკელი ოფიციალური პირი გააბრუეს ნარკოტიკებით სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ისინი კონფერენციას ესწრებოდნენ. ინციდენტი, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლებამ სანდო წყაროებისაგან შეიტყო, 2015 წლის ნოემბერში მოხდა. შეერთებულ შტატებში მიიჩნევენ, რომ ეს ძალადობის ციკლის ნაწილია, რომელთა შორისაც იყო დაცვის რუსი წევრის მიერ თავდასხმა ამერიკელ დიპლომატზე. ამ ისტორიის თაობაზე ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
ორი ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომლებიც რუსეთში დიპლომატიური პასპორტით იყვნენ ჩასულები, თავდასხმის მსხვერპლნი გახდნენ. მათ სასმელში ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუყარეს, რის შედეგადაც ერთის ჰოსპიტალიზებაც კი გახდა საჭირო. ამერიკის ოფიციალური პირები მიიჩნევენ, რომ ეს ინციდენტი ამერიკელ დიპლომატებზე რუსეთის თავდასხმის უფრო ფართო ტენდენციის ნაწილია. შემთხვევა სასტუმროს ბარში მოხდა. გაეროს ანტიკორუფციული კონფერენციის მსვლელობისას, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გასული წლის ნოემბერში ჩატარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მაშინ ეს შემთხვევა არ გაახმაურა, თუმცა მოსკოვს საპროტესტო ნოტა მაინც გაუგზავნა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ამერიკის მთავრობის წარმომადგენელმა, რომელსაც უშუალო ინფორმაცია აქვს მომხდარის შესახებ. ამერიკა ამ ინციდენტს ივნისში მოუბრუნდა, მას შემდეგ რაც აკრედიტებულ ამერიკელ დიპლომატს მოსკოვში ამერიკის საელჩოს წინ დაესხნენ თავს. ვაშინგტონმა ნოემბრის შემთხვევა ხელახლა განიხილა და დაასკვნა, რომ ეს ნამდვილად არის ტენდენციის ნაწილი. მომხდარის შესახებ ინფორმაციას ორი წყარო გვაწვდის: ამერიკელი ოფიციალური პირი და კიდევ ერთი პირი, რომელიც მთავრობის ყოფილი თანამშრომელი გახლავთ. მათი ცნობით, ორ ამერიკელს, ქალს და კაცს, ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელიც ადამიანს თიშავს, სავარაუდოდ პეტერბურგის სასტუმროს ბარში ჩაუყარეს სასმელში. ერთ-ერთმა ამერიკელმა გონება დაკარგა და ის დასავლურ სამედიცინო კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც მისთვის უნდა ემკურნალათ და ასევე სისხლის და ქსოვილის ანალიზები აეღოთ, რათა ზუსტად დაედგინა, თუ რამ გამოიწვია მოულოდნელი ავადმყოფობა. თუმცა სწორედ ამ დროს გაითიშა კლინიკაში ელექტროენერგია და ანალიზების აღება ვერ მოხერხდა. ამის შემდეგ პაციენტი ქვეყნის გარეთ, სხვა საავადმყოფოში გადააფრინეს, თუმცა ამასობაში ანალიზების ჩატარება დაგვიანდა. როდესაც ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა მოითხოვეს იმ თანამშრომელთა სია, რომლებიც ინციდენტის დროს სასტუმროში მუშაობდნენ, პასუხად მიიღეს, რომ ამ დროს იქ არავინ მუშაობდა. საბოლოოდ რუსეთმა განაცხადა, სამხილები არ არსებობს და ვერაფერს ვიზამთო. რუსეთის ბარებში უცხოელების ნარკოტიკებით გაბრუება იშვიათობა არ არის, თუმცა ეს შემთხვევა განსხვავებული იყო, რადგან ჯერ ერთი, როგორც წესი, სასმელში ნარკოტიკს ყრიან ხოლმე ძარცვის მოტივით. ამ შემთხვევაში კი არც ერთი ამერიკელი არ გაუძარცვოთ. შემთხვევებიც ცალ-ცალკე მოხდა. თან მოხდა სასტუმროს ბარში. ძარცველები კი, როგორც წესი, ხალხმრავალ ბარებსა და კაფეებს ირჩევენ ხოლმე თავდასხმისათვის. Amerikal diplomatebsa da jurnalistebze tavdasxmebis istoria ateolobit tseleps itlis, tumza bolo tselepshi mzgavs incidentebi gakhshirda da esini upro seriozuli gakhda. 2013 tsels Amerikis saxmtsipo departamentma gaortsela mokhseneba, sadats natkvamia rom departamentis tanamshomblebze khortsieldeba inquirize tsola rusetis ushishroebis samsakhurobisgan, rogorits tsivi omis shemdeg aravis unakhavso. 2014 წლიდან კი ეს პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდა. დაზაბულობამ პიკს გასული წლის ნოემბერში მიაღწია, როდესაც გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩანს თუ როგორ ესხმის თავს ამერიკის საელჩოს დაცვის რუსი წევრი ამერიკელს, რომელიც შენობაში შესვლას ცდილობს. ეს ამერიკელი აკრედიტირებული დიპლომატი იყო და ამტკიცებს, რომ დაცვას საბუთები წესის შესაბამისად აჩვენა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი მაშინ განაცხადა, რომ დაცვის წევრმა თავისი მოვალეობა შეასრულა და დაიცვა შენობა საეჭვო პირისგან, რომელიც ამასთან გადაცმულიც კი ყოფილა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან საერთაშორისო თემით. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგრძობს ინტერვიუ ანიმატორთან, ილუსტრატორთან ანა ჩუბინიძესთან, ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალკებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი განმეორებით შემოგთავაზებ თავისუფლების დილის სტუმართან საუბარს. იგი გახლავთ ილუსტრატორი, ანიმატორი ანა ჩუბინიძე, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს ანიმაციურ ფილმზე ჯიბის კაცი. ანიმაცია ქართულ, ფრანგულ, შვეიცარიული კოპროდუქციაა და 2016 წლის დეკემბერში დასრულდება. ფილმი ნაჩვენები იქნება როგორც საქართველოსში ნიქოზის ანიმაციური ფილმების ფესტივალზე, ასევე საფრანგეთის კინოთეატრებში და გაიგზავნება 100 სხვადასხვა საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
ანა, ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ახლა რაზეც გვინდა ვილაპარაკოთ, არის მისი ანიმაცია, რომელიც სულ მალე გამოვა, დეკემბერში ჯიბის კაცი, ესე ქვია, და არა მხოლოდ ქართული პროექტია, ბევრი მხარეა ჩართული. ზოგადად ბევრს საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ აი ანიმაცია რთული დარგია, მისთვის ბევრი ფინანსები და დროა საჭირო, ამ ფინანსებს მოპოვება უნდა და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში და ნუ არც ისე ბევრი კარგი კი არა, საერთოდ ბევრი ახალი ანიმაცია არ კეთდება მითუმეტეს საქართველოში, ხო? შენ მოახერხე ამ რაღაცა ჯადოსნური წრის გარღვევა და დაიწყე ამ პროექტზე მუშაობა. ანუ როგორ დაიწყე, როგორ მოიპოვა ფინანსება და რა გზა ის, რაც უნდა გაიაროს ანიმატორმა იმისათვის, რომ საბოლოოდ მოახერხოს და გამოუშვას ის პროდუქტი, რომელიც უნდა რომ გააკეთოს?
ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მარტო ანიმაციას არ ვაკეთებდი, ისე ძალიან არ გამრთულები, ამიტომ წიგნებსაც ვაკეთებდი იმ დროში, როცა არაფერი არ ხდებოდა ანიმაციაში, ამიტომ არ მიგრძნია ეს სირთულე. ალბათ მომავალში ეხლა რახან უფრო დავინტერესდი ანიმაციით, უფრო რთული არის მარტო ანიმაციაზე, როცა ფიქრობ და გინდა გამოგვიდეს ეს ლოდინის პროცესი, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის ის კონკურსები, რომელსაც ეძებ, ელოდები როდის გამოცხადება, ნუ არ არის ისეთი მარტივი გზა. ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, რომ ეს პროექტი თავიდან, პროექტის განვითარება, მე მქონდა იდეა. პროექტის განვითარება კინოცენტრის დახმარებით დაფინანსდა დაახლოებით 3 წლის წინ და 3 წლის წინ მე და ჩემი მეუღლე მუშაობთ მაშინ მხოლოდ ამ პროექტზე და ჩვენ გავაკეთეთ, დაუხვეწეთ იდეა, სცენარი, გავაკეთეთ ტესტები სხვადასხვა ანიმაციური, ანუ კინოცენტრი დამეხმარა, რომ უკვე მქონოდა პროექტი ისეთი სახით, ისეთი ფორმით, რომ ეს შემდეგ შემძლებოდა მისი პრეზენტაცია გამეკეთებინა.
დიდი შესაბამისად დაინტერესება სხვადასხვა მხარეს.
იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ან ძალიან რთული არის, თუნდაც ის პატარა ტესტი რო გააკეთო ანიმაციის, იმასაც ფინანსები ჭირდება. თუ ის არ გაქვს, ესე უბრალოდ მოყოლით ანიმაციის ვერავის ვერ დაინტერესებ. ხო, და ეს რომ დაგვეხმარა ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო. შემდეგ პაუზა იყო ორწლიანი და შემდეგ უკვე კინოცენტრის და ნიქოზის ფესტივალის ერთობლივი პროექტი იყო, მარიამ კანდელაკის ერთობლივი პროექტი იყო, რომ თბილისში ჩატარდა ვორკშოპი, ოლივიერ კატერინი იყო ჩამოსული, რომელიც გვასწავლიდა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამ პრეზენტაციის გაკეთება ჩვენი პროექტების. და ვორკშოპის შედეგად შეირჩა ჩემი პროექტი და ეს პრეზენტაცია გავაკეთე უკვე ანსის კინოფესტივალზე, სადაც დაინტერესდა შემდეგ სტუდია ფოლიმაჟი, რომელიც ძალიან კარგი სტუდიაა და არც ველოდებოდი ესეთი, არც მიფიქრია წინასწარ დაინტერესებოდა ესეთი სტუდია, მაგრამ დაინტერესდნენ და შედგა პირველ ქართულ-ფრანგული კოპროდუქცია, ანუ საფრანგეთის სტუდია ფოლიმაჟი და საქართველოდან სტუდია კვალი. და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანუ ეს ძალიან კარგი არის, როცა მართლა კოპროდუქცია კეთდება. ანუ ჩვენ აქაც ვაკეთებთ, იქაც ვაკეთებთ. და თუ როცა საფრანგეთში ვიმყოფებოდი მაგალითად ორი ქართველი გოგონა მხატვრები, ელენე ჭიჭაშვილი და ელენე სებისკვერაძე იყვნენ ჩამოსულები და იქ მუშაობდნენ ჩემთან ერთად, როცა აქ ვიმყოფებოდით ერთი ფრანგი იყო ჩამოსული, მარიონ შარია, რომელიც აქ ვიტარებდა, ანუ გვიზიარებდა თავის გამოსულებას და ერთად მუშაობდით. ეხლაც ერთი აქ ვმუშაობთ ტიტრებზე და მე შემდეგ ისევ იქ მივდივარ და ანუ მართლა კოპროდუქცია იყო და მართლა ორივე ქვეყანაში მოხდა ამ
ფულის გადაღება. აი ეს უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მაგალითად კინო ცენტრზე როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე და იმაზე რომ მას არა აქვს ფილმ წარმოებისთვის ბევრი ბიუჯეტი, იმასაც ამბობენ ხოლმე რომ რა თქმა უნდა კოპროდუქციები შესაძლებელია, ანუ რაღაც თანხა იყო კინო ცენტრიდან რაღაც უფრო მეტი მოიპოვა სხვაგან, მაგრამ საბოლოოდ ეს აღარ გამოდის ქართული ფილმი. თუმცა კოპროდუქციას როდესაც ვიღაც სხვა გაფინანსებს ის სიკეთეც აქვს რომ შეიძლება სახელი არ იყოს მარტო ქართული ფილმის, მაგრამ გამოცდილება მოაქვს, თანამშრომლობა მოაქვს და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში, ანუ გარკვეულწილად ილაპარაკე ამაზე, რა სიკეთები მოიტანა კოპროდუქცია, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება იგივე ოსტატობის თვალსაზრისით რა შეიძლება, რა გამოცდილება იყო ისეთი, რასაც აქ ვერ მიიღებდი. თუნდაც ის, რომ ტექნოლოგიურმა აი ლუისის სწრაფით ვითარდება და ანიმაციაში ალბათ ბევრი რამე შეპოიტა და მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ უფრო განვითარებული ქვეყნების მაგალითები გქონდეს, როცა რამეს ვაკეთებთ, ეს გამოცდილება მგონია რომ საინტერესო იქნება.
ჩემთვის მთავარი მიზანიც ეს იყო ზუსტად, რომ ეს გამოცდილება მიმეღო. იმაზე მეტად, რომ ფილმი გამეკეთებინა, მართლა გულით მიდოდა ამის სწავლა, ნახვა, როგორ კეთებას ყველაფერი და ვინ არიან ეს ადამიანები, როგორ მუშაობენ, რა ხდება საერთოდ. და ძალიან ბედნიერი ვარ, ეს ყველაფერი ნახე და მიხარია, რომ ჩემმა ორმა მეგობარმაც, რომელიც კვალმა გამოუშვა საფრანგეთში, იმათმაც ეს ყველაფერი ნახეს, იმიტომ რომ
დიდი განსხვავება.
დიდი განსხვავება და თან ამ სტუდიაში მარტო ჩემი ფილმი არ იქნებოდა, იქნებოდა სხვა სერიალი, სხვა ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი, რასაც ჩვენ უყურებდით შეგვეძლო შესვლა იმ სხვადასხვა ოთახებში დაგვეთვალები, როგორ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ძალიან შთამბეჭდავია და დიდი გამოცდილება. გარდა ამისა, რომ მუშაობდი ჩემთან იქ, რაც ხდებოდა, ეს იყო კარგი, რომ რეჟისორები იყვნენ თითქმის ყველა, ვინც ჩემ ფილმზე მუშაობდნენ, თუნდაც ანიმატორებად, აი თოჯინების გაკეთებაში ვინც მეხმარებოდა, ყველა იყო რეჟისორი და თავისი ფილმებიც გადაღებული ჰქონდა, ანუ ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდათ თვითონ. და ამ გამოცდილებას მიზიარებდნენ და მეხმარებოდნენ. და ეს რეზიდენციასაც ესეთი პროექტი აქვს, რომ იწვევენ ახალგაზრდა შედარებით გამოუცდელ რეჟისორებს, რომ მიცენ ეს გამოცდილება და ფილმის გადააღებინონ. ანუ ორივე ერთად არის, როგორც სკოლა, ასევე სტუდია.
ანუ საინტერესო იყო ისიც, არ ვიცი, შეიძლება სხვა ანიმატორებიც ესე აკეთებენ, მაგრამ ვინაიდან ძალიან ბევრი ანიმაცია არ კეთება, შეიძლება შემთხვევაში მოუხდა თვალში, რომ კეთების პროცესში მქონდა რაღაც ღიაობა, იმ შემთხვევაში თუ ვინმე საინტერესებდა, როგორ კეთდებოდა ანიმაცია, შეიძლება მოსულიყო, ან ბავშვები მოეყვანა და ეგეჩვენა. და ეს ცხადია, ძალიან რთული და შრობატევადი პროცესია, ყველაფერს ალბათ არც ადახებ და არც იქნება საინტერესო ნებისმიერი გავლელისთვის, ან თუნდაც ანიმაციით დაინტერესებულისთვის, მაგრამ აი რამდენად წამოვიდა ხალხი იმაზე, რომ მოსულიყვნენ და ენახათ პროცესზე.
ის სხვათაშორის ძალიან ბევრი ვისაც აინტერესებს ანიმაცია, ისედაც მწერენ, თქვა როცა აქ არ ვიყავი, მაშინაც წერდნენ აი როგორ კეთდება, ნუ ესე ასახსნელად, ძალიან ძნელია მოყოლითა და
ჩვენებით
ძალიან გახსნილი ვარ და ძალიან მინდა რომ ის რა გამოცდილებას მიიღეს, ხუებსაც გაუზიო რომ ვისაც ვინც დაინტერესდება და ეს აინტერესებს მართლა მიხარია, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი რა მხელას ამონება, როცა გაინტერესებს და ამას ვიღაც გაჩვენებს. მართლა ჯადოსნური პროცესი არის, ვერ წარმომედგინა რომ ის რაღაც ბრტყელი გამოჭრილი ფიგურები მერე ესე ამოძრავდებოდა და რაღაც რეალური ის ექნებოდა შთაბეჭდილება. და იქაც ხუთაშორის მაგალითად საფრანგეთში ერთი ბიჭი ზუკალელაშვილი, რომელიც პარიზში სწავლობს, მომწერა რომ ძალიან მინდა რომ უბრალოდ ნახო რას აკეთებს და თუ შეიძლება ჩამოვიდე და ნახო. და ესე ქართველი ბიჭი ჩამოვიდა, უბრალოდ ნახა, გაიცნო ყველან. ბევრი ისეთი შემთხვევა იყო ფილმის პროცესში.
პრინციპში ხალხისგან მოდიოდა ეს დაკვეთება.
ხალხისგან მოდიოდა. ხოთ მაჩვენეთ როგორ ხდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო. ფრანგებიც ძალიან ბევრი აი უბრალოდ მოვიდნენ სანახავად, ძალიან ბევრი სტუმარი იყო, თითქმის ყოველდღე ვიღაც მოდიოდა და ნახულობდნენ, უხსნიდით რას ვაკეთებდით და ძალიან დიდი ინტერესი არის ხალხისგან მოდის ძალიან დიდი ინტერესი.
და კიდე დაბატებით ენერგიას მოითხოვს, რომ ესეც ისედაც შრომატევად საქმეს აკეთებ, კიდე ვიღაცებს რო უნდა მოუყვე ამბები, როგორ აკეთებ, ხო დაბატებით შრომ, მაგრამ კარგია, რომ ეს ღიაობა არსებობს. საინტერესოა, როდის გამოვა ფილმი, იმიტომ ჩვენ ბევრს ვაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც კარგი კეთდება, ალბათ აინტერესებს სპეტელს, როდის გამოვა, სად იქნება, ჩვენება და აი ძალიან მოკლედ არ მიყვარს ხოლმე მაგის ხოლმე, მაგრამ აი რაზე იქნება ეს ეს
კითხვა.
მოკლეში და არსი რომ მოყვეთ.
ესე იგი, ჩვენ დავამთავრეთ თვითონ ანიმაციის გადაღების პროცესი არის დასრულებული. ეხლა აქ მუშაობთ ტიტრებზე თბილისში, სტუდია კვალის შენობა და შემდეგ უკვე იქ კიდევ ერთი თვე ნახევარი მუშაობ ხმაზე, მუსიკაზე, ფერების კორექციაზე ამ ყველაფერზე და დეკემბერში იქნება ფილმი დეკემბრის დასაწყისში სრულად დასრულებული. და მომავალს რაც შეეხება, ჩვენ და საქართველოში იქნება ნიკოზის ფესტივალზე პრეზენტაცია, პრემიერა და საფრანგეთში დაგეგმილია სხვადასხვა კინოთეატრებში იქნება ჩვენება, გაიგზავნება სხვადასხვა ფესტივალზე, იქნება გამოა CD, სადაც ჩემი ფილმი და სხვა ფოლიმაჟის ახალი ფილმები ერთად იქნება თავმოყრილი და დაგეგმილია პატარა ანიმაციური წიგნები რო არის ხელით რო შლით აი მის გამოცემაც. კიდე რამე არ გამორჩეს.
ხო, კარგი რამეა და კიდე.
Ну, იმედი მაქვს.
Ნიკოზის ფესტივალი მომავალ შემოდგომას გამართება. წლებადელი უკვე დასრულდა. საფრანგეთში უფრო ადრე იქნება ჩვენება თუ ამას.
იცი რა, ველოდებით იქ არის სხვადასხვა ფესტივალები, რომელსაც უნდა კონდეს ანუ ექსკლუზივი და არ უნდა რომ ეს ფილმი იყოს მანამდე სადმე ნაჩვენები, ანუ ისეთი მნიშვნელოვანი ფესტივალები მაგალითად როგორც ანსი არის და ასე შემდეგ, ჩვენ გვინდა რომ გავაგზავნოთ ფილმი ისე რომ ჯერ არ იყოს ჩვენები. მაგრამ როგორც ვიცი, ზუსტად არ არის დაგეგმილი, მაგრამ რაღაც პატარა პრეზენტაცია იქნება დასრულებისთანავე საფრანგეთში.
ანუ ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ ერთია ის რომ შეედაკეთებ ფილმს, მაგრამ მეორეა ეს ტექნიკური მხარეები, შედარებით მოსაწყენია ბები, ანუ მოლაპარაკებები ფესტივალთან და ისი პრომოუშენი და ასე შემდეგ, რასაც წესი პროდიუსერი აკეთებს ხოლმე. შენ შემთხვევაში როგორ არის, ყავს ვინმე, ვინც
ამყოლებს
აკვარებს?
საქართველოში ქართველი პროდიუსერი მარიამ კანდელაკი იზრუნებს ამ ფილმის საქართველოში ჩვენებებზე და ყველაფერზე რაც საქართველოს ეხება და ფრანგი პროდიუსერი დანარჩენ ქვეყნებზე იზურნებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ანუ ეს არის ქართულ, ფრანგულ, შვეიცარიული კოპროდუქცია, იმიტომ რომ მე შემდგომში ჩაერთო შვეიცარიაც და სავარაუდოდ შვეიცარიაში იქნება იგივე კინოთეატრებში ჩვენება, როგორც მითხრეს. მაგრამ აი ხა წამოსვლის წინ ვასაუბრე იქ საფრანგეთში დისტრიბუტორს ფილმის და ანუ ისეთი ჩამოყალიბებული აქვს მთელი ორი წლის გეგმები ამ ფილმთან დაკავშირებით, რომ ეჭვიან მეპარება, რომ რაღაც მიხედავენ კარგად.
ნანა, საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ ადევნებს შენ თვალს. ბევრი ანიმაცია არ იქნება ქართულად, მაგრამ ნუ მაინც რაც არსებობს ის ადამიანები, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობენ შედარებით ხილულად ან უხილავად, თუ შეიძლება შევაფასოთ ეს დარგი თანამედროვე ქართული ანიმაცია თუ გვაქვს ესეთი და თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ რაღაცები, იმიტომ რომ რაღაცები კეთდება, მაგალითად ნიკოზის ფესტივალი ყოველწლიურად არის, რაღაც პროექტები კინოცენტრისგან ფინანსდება, მახსოვს ისიც იყო რაღაც ძველი ანიმაციები და გაეფერადებინათ, მე აღარ ვიცი როგორ გაგცელდა ეგ ამბავი, მაგრამ რაღაც პროცესები მიმდინარეობს ხო ამ დარგში.
მეც ამბედიმარია რომ ნიკოზის ფესტივალი არსებობს, იმიტომ რომ სადაც მოხვდი სხვაგან სხვა ქვეყნებში ყველა მეუბნება რომ ვაიმე ნიკოზის ფესტივალზე ჩვენ გვსმენია და როგორ გვინდა ჩამოსვლა. ძალიან პატარა ფესტივალია, მაგრამ მართლა ძალიან აქვს სახელი აი ამ სფეროში, ყველგან იციან ნიკოზის ფესტივალი და ძალიან მიხარია ხოლმე თვითონ რო იწყებენ ამაზე საუბარს, მიკვირს რომ საიდან იციან და
რომ ფერმა მოგვი საქართველოშიც
კი საქართველოში არის ძალიან იმდენმა როგორც სხვა ქვეყნებში. მე ჩემი გამოცდილებით, იმიტომ რომ სადაც მოხვდი აი ფესტივალზე და ისეც წრეში სადაც ანიმაცია შეერკვევა, ყველა მის ნიკოზის ფესტივალი და ძალიან უყვართ და აინტერესებს და ბევრი სტუმარი არის ძალიან ამყოფი სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ფესტივალი გვაქვს და ესეთი სახელი აქვს ამ ფესტივალს. და მეორე არის ეს ანიმაცია ჩვენთან მართალი არ არის ხა ძალიან ბევრი ანიმაცია, მაგრამ აბოლოდოს აი ვისთანაც მქონია ურთიერთობა, თუნდაც წელს ანსის ფესტივალზე იგივე პროექტში უკვე ორი ქართული ფილმი იყო წარდგენილი, ტატო კოტეტიშვილის და სანდრო ქათამაშვილის და ორივეს ძალიან კარგი პროექტი აქვს, ძალიან კარგი შეფასება მოყვა ხალხისგან. როგორც ვიცი, უკვე ტატოს ფილმზე ძალიან ბევრი დაინტერესება არის და გადაიღებს, დაიწყება მალე გადაღებები და მგონია რომ ძალიან კარგად წავა ეს ქართული ანიმაციის საქმე ახლო მომავალში, მე ეს ვხედავ.
გადასარევი
ამბოს ანა ჩუბინიძე, იგი გახლავთ ილუსტრატორი და ანიმატორი, მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ანასტასია არაბული ესაუბრებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
იმერეთის ნაბო
სიხშირეზე რადიო თავისუფლების ტალღებზე გრძელდება ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგვირდით ახლა რადიო მიმღებთან მივიწევთ სამეცნიერო და ტექნიკური სიახლეებით დაინტერესებულ რადიო მსმენელებს მიხვდებით ალბათ რომ ახლა თქვენ გელოდებათ ბიძინა რამიშვილის საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებების შემდეგ წონაში იმატებენ. მაგრამ დღემდე არ იყო ცნობილი ამ პროცესის ბიოქიმიური მექანიზმი. ბერძენ მეცნიერთა ჯგუფმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინა. მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც საკვების მიღების წინ ეწევიან თამბაქოს, ნაკლებ კალორიებს იღებენ, ვიდრე არამწეველები. ამავე დროს მოწევა გავლენას ახდენს სისხლში მადის აღძრული ჰორმონის გრელინის დონეზე. მეცნიერები ასკვნიან, რომ სწორედ გრელინი უნდა თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს თამბაქოსთვის თავის დანებების შემდეგ წონის მომატების საქმეში. ათენის ხოროკოპიოს უნივერსიტეტის თანამშრომლის კონსტანტინა ზახარის თქმით, მისმა ჯგუფმა აჩვენა, რა გავლენა აქვს თამბაქოს წევას კალორიების მიღებაზე და რა როლს თამაშობს სისხლში გრელინის შემცველობა. თუმცა ზახარი ამბობს, რომ ეს დასკვნა მომავალი კვლევებით უნდა შემოწმდეს. ზახარის ჯგუფის მიზანი იყო შეესწავლა თამბაქოს წევასა და წონის მომატებას შორის ურთიერთმიმართება დროის მოკლე მონაკვეთში. რაც შეეხება უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივას, მედიკოსთა თანახმად, ნიკოტინისთვის თავის დანებებიდან 5 წლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 10 კილოგრამს იმატებს. ამის ცოდნა ბევრ მწეველს ათქმევინებს უარს თამბაქოსთვის თავის დანებებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ქალებს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 14 მწეველი, რომელსაც დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში არც საჭმელი ჰქონდა ნაჭამი და არც თამბაქო ჰქონდა მოწეული. საცდელი პირების ნახევარმა 15 წუთში 2 სიგარეტი მოწია. სხვები კი ცეცხლწაუკიდებელი სიგარეტებით აკეთებდნენ ამის სიმულაციას. 45 წუთიანი პაუზის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ სურვილისამებრ მიიღოთ მათ განკარგულებაში არსებული საკვები. ამის შემდეგ მათ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ და ეკითხებოდნენ ნაყროვანების ხარისხის შესახებ. პარალელურად მათ სისხლში გრელინის შემცველობას უმოწმებდნენ. ვინც ჭამის წინ სიგარეტს ეწეოდა, საშუალოდ 152 კალორიით ნაკლებს იღებდა, ვიდრე სხვები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ორივე ჯგუფის წევრები საშუალოდ ჭამდნენ ერთი და იმავე ტიპის საჭმელს, რომელიც არ განსხვავდებოდა კალორიულობით. ჯგუფებს შორის არ ყოფილა არც ნაყროვანების შეგრძნებაში სხვაობა. ანუ ორივე ჯგუფის წევრები იმდენს ჭამდნენ, რამდენიც სურდათ და თავს არ იზღუდავდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ნიკოტინის მოხმარება გავლენას ახდენდა სისხლში გრელინის, მაგრამ არა სხვა ჰორმონების შემცველობაზე. ზახარის თქმით, ახლა უნდა შემოწმდეს გრელინის გარდა რამე სხვა ფაქტორებიც ახდენს თუ არა წონაზე გავლენას ნიკოტინისთვის თავის დანებების შემდეგ.
თქვენ უსმენთ ბიზინა რამიშვილის მიერ მომზადებული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს გიორგი გვახარია საავტორო პროგრამით „წითელი ზონა“. ხუთ ოქტომბერს 80 წელი გავედა გავა ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი პრეზიდენტის, ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტის, ცნობილი დრამატურგის, მწერლის, დისიდენტის ვაცლავ ჰაველის დაბადებიდან. ჰაველის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის თაობაზე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ ყოფილა საუბარი. დღეს გიორგი გვახარია ვაცლავ ჰაველის, როგორც კინემატოგრაფისტის მოღვაწეობას გაიხსენებს.
ვაცლავ ჰაველს არაერთხელ უთქვამს, რომ ოცნებობს ფილმის გადაღებაზე. ეს ოცნება მან გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე აისრულა. დაასრულა მუშაობა ფილმზე წასვლა, რომელიც მისივე პიესის ეკრანიზაციაა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჰაველმა აღნიშნა, ახალგაზრდობაში შემთხვევით მოხვდი ღამის გადაღებაზე და ჩავიფიქრე, რომ აუცილებლად გავხდებოდი კინორეჟისორიო. თუმცა წასვლაზე მუშაობა როცა დავიწყე და პირველი გადაღება დავნიშნეთ, გადასაღებმა მოედანმა ძალიან შემაშინაო. ახლა უკვე ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტს მსახიობების, ოპერატორების, გამნათებლების მართვა დაჭირდა. მართვა კი, თავად ეს სიტყვა, ვაცლავ ჰაველს არასდროს ყვარებია. არც სიტყვა და არც ის, რასაც გულისხმობს ეს სიტყვა. შესაძლებელია ამიტომაცაა, რომ ჰაველის პირველი და უკანასკნელი სრულმეტრაჟიანი ფილმი მხატვრული თვალსაზრისით მაინც და მაინც არ მოიწონა კრიტიკამ. ოღონდ მხატვრული თვალსაზრისით. ისე კი წასვლა მაინც მნიშვნელოვანი მოვლენა აღმოჩნდა კულტურის ისტორიაში. ადამიანის უფლებების დამცველმა, დისიდენტმა, შეიძლება ითქვას რომანტიკოსმა, პოლიტიკოსმა, თავისი ანდერძი ამჯერად უკვე კინოში დაგვიტოვა. რაც შეეხება მართვას, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი სალომე ასათიანი, რომელმაც შესავალი დაწერა ქართულად თარგმნილი ჰაველის ამ პიესისთვის, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მართვისა და ძალაუფლების თემა ფაქტობრივად ვაცლავ ჰაველის მთელ შემოქმედებას და შესაძლებელია ცხოვრებასაც განსაზღვრავს.
ძალიან ძნელად თუ მოიწერლება სხვა ლიდერი, მით უმეტეს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც თავისი მთელი მოღვაწეობის განმავლობაში ამდენი ჰქონდეს ნაფიქრი ძალაუფლებაზე. ძალაუფლებაზე, ძალაუფლების ფენომენზე, ძალაუფლების შედეგებზე, რაც შეიძლება ძალაუფლება ლიდერს და ადამიანს. ამითია ეს გამორჩეულად ფასეული, რომ მართლაც მის მთელ შემოქმედებაში ვაწყდებით საოცრად საინტერესო და მრავალ ხრივ, ფორმითაც და შინაარსითაც მრავალმხრივ რეფლექსიას ძალაუფლებაზე და ეს პიესაც ამითია საინტერესო. ვინაიდან მის სხვა პიესებში ამაზეც უდროდაც ვილაპარაკოთ, თქვა სხვა უფრო ცნობილ პიესებში როგორ ყავს რეპრეზენტირებული ძალაუფლება და ძალაუფლების გავლენა სოციუმზე თუ პოლიტიკურ ეშალონებზე, მაგრამ ეს პიესა არის უბრალოდ ერთი ადამიანის ტრაგედია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა, რომელსაც ამოეწურა ვადა.
წასვლა ერთადერთი ფილმი არაა ვაცლავ ჰაველის კინობიოგრაფიაში. 1987 წელს საფრანგეთის ტელევიზიისთვის ჟან-ლუი კომულის დაუწერა სცენარი ფილმისთვის „პეტიცია“, ხოლო 1990 წელს თავისი მეგობრის ირჟი მენცელის ფილმისთვის „აუდიენცია“. მუშაობდა სცენარზე აგნეშკა ჰოლანთან ერთად ტელევიზიისთვის. მენცელი და ჩეხოსლოვაკური ახალი ტალღის თითქმის ყველა წარმომადგენელი ჰაველთან მეგობრობდა. 60-იან წლებში ეს სკოლა ევროპული კინოს ლიდერი ხდება. კრიტიკოსები იმხანად ჩეხური კინოს განსაკუთრებულ იუმორზე, პოლიტიკურ სიმწვავეზე, თხრობის სრულად ახალ მანერაზე საუბრობდნენ. აბსურდულობა, რომელიც დამახასიათებელია პრაღისა და ბრატისლავის ახალი ტალღის თითქმის ყველა ფილმისთვის, თავად პოსტალინური ჩეხოსლოვაკიის რეალობამ განაპირობა. ჰაველის როგორც მწერლის სტილი ამ კულტურის შემადგენელი ნაწილია. აბსურდულობა ლიტერატურაში, თეატრში, კინოში. სალომე ასათიანის თქმით,
მემორანდუმი, სადაც რაღაცა გაუგებარ ხელოვნურ ენას, რაღაც newspeaks, ორველიანურ newspeaks უწესებენ დიდ ბიუროკრატიულ დასესებულებას, ადამიანები უკვე რობოტებით იწყებენ ლაპარაკს, ორგვარი ემოციის გარეშე. და SPS წასვლა, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობთ, აქაც ეს კლიშეებით ამ საძრისისგან დაცლილი პოლიტიკა და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო რაღაცა სიტყვების რახარულში პოლიტიკოსების მხრიდან მისთვის პრობლემად რჩება, ისევ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში გვაჩვენებს, მაგრამ აი ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარგავს ხო ძალაუფლებას, თელი პიესის განმავლობაში თან ინტერვიუს აძლევს, ხან რაღაცას იხსენებს და აი სულ ესეთი კლიშეებით გამოდის, რომ ჩემთვის არ მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო მოქალაქისთვის და არა მოქალაქე სახელმწიფოსთვის, ნაკლები გადასახადი, მაღალი პენსიები და შემწეობები, მოდა მსოლოდა რომ ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხო ადგილი ყოფილიყო, არა მარტო ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო, აი მოკეთ აბსოლუტურად აზრი არც არატანს.
კინოკრიტიკოსები, რომლებმა წასვლა ოფიციალურ პრემიერამდე ნახეს, ეს პრემიერა გამართა 2008 წელს პრაღაში, აფრთხილებდნენ მაყურებელს, რომ ფილმში ვერ ნახავენ კლასიკური კინოსთვის ტრადიციულ ფსიქოლოგიურ დამაჯერებლობას მსახიობის თამაში და რომ მიზანსცენების სტატიკურობა ავტორის პრინციპია და არა სივრცის დინამიური გააზრების უუნარობა. მაგრამ გაფრთხილება, როგორც ჩანს, არ აღმოჩნდა საკმარისი. ეს აბსურდი, რომელიც ბუნებრივად აღიქმებოდა კომუნისტურ ჩეხოსლოვაკიაში 21 საუკუნეში, ცოტა არ იყოს მოძველებული ჩანდა. უბრალოდ ერთი რეცენზენტის თქმის არ იყოს, სამყარო უკვე ისედაც იმდენად აბსურდულია, რომ ამ აბსურდის გაზვიადება სიყალბეს უფრო ქმნის ეკრანზე და შესაბამისად პიესისთვის დამახასიათებელი შავი უმორი ნაძალადევად უფრო აღიქმება. ამას დავუმატოთ ისიც, რომ ხატრული თვალსაზრისით არც ჰაველის ტექსტია საუკეთესო მის შემოქმედებაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორც პოლიტიკური აქტი, შეიძლება ითქვას ჰაველის ანდერძია. გაგახსენებთ, რომ წასვლაზე მუშაობა ვაცლავ ჰაველმა ჯერ კიდევ 1998 წელს დაიწყო. იმხანად ვერ წარმოიდგენდა, რომ თავად გახდებოდა ოდესმე წასვლის გმირი, ან უფრო ანტიგმირი. წასვლის მთავარი გმირი ხომ პიესაში დაუკონკრეტებელი ქვეყნის ყოფილი ხელმძღვანელია, რომელიც ხელისუფლებიდან უნდა წავიდეს. ძალაუფლების დათმობის პროცესი მას უძნელდება. იმდენად, რომ მთელი რეალობა, რომელშიც ის იმყოფება, აბსურდის სახეს იღებს. გამოდის, რომ ჰაველი წერს პიესას სხვაზე, მაგრამ მას შემდეგ აღარაა თავისი ქვეყნის პირველი პირი, წერს პიესას იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო მისი ცხოვრება, რომ არა მისი უნარი დასცინოს ძალაუფლებას და რატომაც არა დასცინოს საკუთარ თავს. შესაძლებელია სწორედ ამ თვისებამ გადააქცია ვაცლავ ჰაველი უნიკალურ პოლიტიკოსად მეოცე და 21 საუკუნის ისტორიაში.
ხა როცა ჰაველს არ იცნობ კარგად, მის შემოქმედება შეიძლება ჩათვალო, რომ ზაი რაღაცა გაბრანჭული ბოჰემური დრამატურგის პოზა რო აიმე ესეთი ვარ და ეს ბევრი რაღაცა წავიდა ჯინსი დავდივარდე ხოლმე ჰაველს თუ ხმ, მაგრამ როცა იცი მის შემოქმედება ძალიან ბუნებრივად გაჩვენება, რომ ის მართლა ყოველთვის უხერხულად გზო მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ლიდერი იყო და ამდენი რამ გააკეთა ამ დიდი წლის განმავლობაში დარჩა პოლიტიკურ ლიდერად, აი ეს ოფიციალური რაღაცა სტრუქტურები მას მართლა უქმნიდა დისკომფორტს რაღაცა ფორმალური წესები თუ ასე შემდეგ და რაღაცა თვალსაზრისით ის თავად დარჩა კონტროლდურულ ფიგურად პოლიტიკურ სამყაროსთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე გასაგებია მისი ესეთი სიახლოვე ლურითთან, ფრენკ ზაპასთან, როლინგ სტონსთან, მათ როლინგ სტონს მის პატივსაცემად უფასო კონცერტი გამართეს ჩეხეთში.
სიმბოლურია, რომ წასვლის პრემიერა გამართა პრაღის იმ კინოთეატრში, რომელიც ვაცლავ ჰაველის ბაბუამ ააშენა. ჰაველი პრემიერას ვერ დაესწრო, ის უკვე ავად იყო და წასვლას აპირებდა, ამჯერად უკვე სამუდამოდ წასვლას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ გელით რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე და გაიცანით ჩვენს პროგრამებს საიტზე რადიო თავისუფლება _ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Darkness deepens in her arms a little more. nowhere. Where is my gypsy wife tonight? Where is my gypsy wife tonight? The silver knives are flashing in the tired old cafe. A ghost climbs on the table in a bridal negligee. She says my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet. Judge.